De ekstremt brutale drapene på en kjent skuespiller, hennes ufødte barn og fire av hennes venner rystet en hel verden I 1969. Det har blitt produsert utallige dokumentarer, intervjuer og biografier om dette, og vi gir dere historien om LSD-familien, The Manson Family og Helter Skelter.
Du hører på Sektpodden med Caroline Glomnes og Andreas Preuss Efsen.
Hjertelig velkommen.
Ja, tusen hjertelig takk.
Du, Andreas, vi skal rett på noe sektnytt.
Ja, kom igjen.
Fordi I episode 9 av Sektpodden, så snakket vi om Shoko Ashihara.
Ja.
Altså lederen for denne Tokyo-sekten, Aum Shinrikyo, eller japanske sekten.
Ja, altså de som spredde...
Ja, de var jo ansvarlige for et... Veldig dødelig og skadelig saringassangrep I 1995 på ja. Altså, Tokyo sine undergrunnsstasjoner. Det var 14 som døde og mer enn 6000 som ble skadet. Og Shoko, han ble hengt sammen med 12 andre også fra sekten I 2018. Det var veldig drøyt egentlig, altså med heng, å bli dømt til henging
ja,
I liksom, vår tid.
Ja.
Det vilt. Men han, asken hans... Den har jo nå, den har myndighetene holdt tilbake.
Ok.
Men denne måneden så var det en domstol I Tokyo som avgjorde at den 39 år gamle, hans andre datter, 39 år gamle andre datter, skulle få asken.
Ja.
Og nå det fullt kaos I familien.
Ok.
Altså en arve...
Arvestrid om asken til far?
Om asken til far.
Ok.
Det ikke... Det mange som vil ha den asken. Hans tredje datter planlegger nå å anke til Tokyo High Court. Og hans fjerde datter skal visst nok også være den som, som hevder at Shoko faktisk sa at hun skulle få asken hans rett før han ble hengt. Og enken hans også... vil ha den. Og jeg synes det så rart, fordi dette kunne jo løst veldig greit.
Ja.
Altså, aske, det ikke noe vanskelig å dele litt aske, vel?
Nei, at alle hadde fått hver sin dose med aske.
Ja.
Ja.
Men de vil liksom det, gi, kan ikke gi dem lillefingeren.
Nei, 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 nei. Men det, kan man altså testamentere bort egen aske?
Det tror jeg du kan.
Man kan det?
Altså, det, altså jeg har ikke sjekket ut, men det tror jeg.
Ok.
Du kan jo bestemme ganske mye.
Ja.
Men du har ikke lov til å spre den. Men I hvert fall... Public Security Intelligence Agency I Tokyo, de overvåker noe nøye, for det en utbrytegruppe på en måte, eller undergruppe, kalt Aleph, fordi de veldig redd for at disse, for det kommet tre undergrupper, og den største da Aleph,
ja.
De veldig redd for at Aleph skal begynne å tilbe asken da.
Okay.
Altså de skal, ja, og det de jo ikke interessert I, for dette her jo et veldig, stort sår I egentlig religionsfrie Tokyo og Japan sin historie.
Ja, så det må de også passe på, ja, at den asken ikke havner I gale hender.
At ikke, ja, at det ikke blir liksom, de vil ikke at den skal bli opphøyd da.
Nei, at det ikke blir sånn Maradona-alter for eksempel.
Ja,
jeg skjønner.
Eller Mao for den saks skyld.
Eller Mao for den saks skyld.
Ja.
Ok, herregud.
Men hvis dere har lyst til å høre om, mer om Shoko Ashihara, så det altså I episode 9, hvis du ikke har hørt den. Det en ganske
Stemmer.
Spennende episode.
Ja, men bra, fullt opp.
Ja,
det godt
det,
opp,
det følger
vi
opp.
Det følger vi opp, og det kjempebra.
Ja.
Men nå det jo snart Halloween.
Ja.
Ja.
Men hva skal du klede deg ut som? Du må jo ta en sekkleder.
Ja.
Eller?
Ja. Ja, det bør vi jo faktisk gjøre nå. Og det jo mange som, altså det jo, det hadde vært gøy å være Jim Jones for eksempel, ganske enkelt kostym å få til.
Ja.
Men jeg lurer på om jeg kommer til å gå for denne personen som kjent som både Adam og Annika. Altså,
ja. Marinlist-kannibalen,
ja. Rett og slett. Og da kom jeg til å stille opp med den stilen hvor hun hadde en bamse og skateklær.
Ja, og Tommy og Tigeren blad.
Og Tommy og Tigeren blad. Det jo så smalt og nisjete.
Ja,
ingen kommer til å skjønne noe som helst, bortsett fra våre lyttere da.
Ja, deres, eller deres, våre lyttere kommer til å skjønne det.
Ja, det gjør de.
Jeg tenkte litt sånn Terje Fosmo,
ja. Åja, gå for han, ja.
Ja.
Men da må du gro veldig sånn poser under øya. Og være sånn,
ja, det ikke noe problem.
Se sånn trøtt, nei, det ikke det. Se litt sånn trøtt ut på Halloween.
Ja,
det litt
sånn trøtt og litt sånne briller.
Ja.
Det ganske kule de brillene, egentlig.
Ja, og kanskje de sandalene han hadde på seg da var han på Norges ferie.
Ja.
For det også jo et kostyme, vil jeg påstå.
Ja, ellers så går jeg bare for hekse, sexy heks.
Sexy heks.
Som måte. Sexy djevel.
Åsa Valdau. Åsa,
ikke Åsa Valdau.
Skjønner. Og det hadde vært kult om dere lyttere kanskje også, hvis dere da
ja.
Tilfeldigvis skal klede dere ut som en sektleder på Halloween.
Eller gjør det. Klede dere ut som sektleder på Halloween.
Det en oppfordring. Gjør det. Og altså, hashtag oss.
Ta bilde ja. Og hashtag oss med sekt.podden. Mm. Vi vil veldig gjerne se ditt beste Halloween sektleder kostyme.
Ja. Så vi gleder oss til 31. oktober 2020. Yep. Men så langt har vi ikke kommet gjennom, for vi skal ta for oss ukens sekt, og det The Manson Family.
På gravstenen til en familiegrav I Holy Cross står det «Til minne om vår kjære datter og Romans elskede hustru, Sharon Tate Polanski, født 1943, død 1969. Paul Richard Polanski, babyen deres.»
Ja, og dette teksten på gravsteinen til det jeg vil påstå kanskje to av USAs mest kjente drapsoffere.
Mm.
Altså Sharon Tate, hun ble stukket til døde med babyen I magen. Og begge ble drept av sektverdenens kanskje mest kjente familie. I just lay around her tombstone scratching peace symbols in the sand. Ja, og du hørte The Manson Family med I'm scratching peace symbols in your tombstone fra skiva The Manson Family sings the songs of Charles Manson. Hva tenker du om dette da, Caroline? For dette jo en del av måtte, sekt topp 20.
Jeg vet at dette her noe av det verste, altså.
Ja, har vi nådd et nytt bunnivå, kanskje?
Det synes jeg.
Ja.
Dette her, jeg har fått for meg at Manson egentlig var ganske sånn musikalsk.
Ja.
Han var vel egentlig det, men han hadde jo, valgte jo kanskje kvinner. Ikke på bakgrunn av deres musikalske kvaliteter, men andre kvaliteter.
Ja, det helt korrekt. Han var jo en aspirerende musiker,
ja,
Charles
egentlig.
Manson, og ja. Hadde kunne gitar og kunne, liksom hadde en ok stemme og sånn.
Veldig opptatt av musikk.
Veldig opptatt av musikk. Men enig?
Dette holder ikke mål. Altså.
Nei, det det noen vanvittig sure harmonier der. Hvis man kan kalle det harmonier, det kan man
ja,
kanskje
det høres
ikke.
Ut som de på noe... narkotika,
ja.
Rett og slett.
Og det skal du ikke se bort ifra at det var. Og det rart kanskje å se for seg at denne gjengen med amatørkorister skulle ende opp som en dopbefengt gjeng med mordere. Men sånn ble det nå en gang.
Mm.
Og jeg jo født såpass sent at for meg så jo på en måte bildet av Charles Manson da.
Mm.
Det bildet av en gammel mann med et hakekors tatovert altså mugshots
mm.
av denne gamle mannen med et hakekors tatovert I panna.
Det så sykt å gjøre det.
Ja, det vanvittig å gjøre. Ja. Og jeg kjenner jo da Manson fra utallige dokumentarer og populærkultur, men jeg har egentlig aldri helt personlig fått med meg hva denne historien dreier seg om sånn i hovedsak da.
Nei.
Og da jo spørsmål som jeg ønsker å stille sånn, hvilken rolle spilte da datidens politiske svingninger inn I sektdannelsen? Hvordan endte hippien Charles Manson opp med da dette hakekorset I panna?
Mm.
Og hvordan endte denne familien opp med å drepe et titals menneske på slutten av 60-tallet og starten av 70-tallet? Og dette mange spørsmål, og det blir en lang episode, en så lang episode at vi deler opp I to.
Mm.
Så det blir vår første todelte episode.
Og I første del så tar vi for oss litt mer av bakgrunnshistorien til Manson da.
Ja.
Og oppvekst.
Yes. Og den andre delen vil da dreie seg om på en måte det de mest kjent for da.
Ja.
Disse brutale drapene. Og det mange mennesker involvert.
Mm.
Mange navn. Men sånn må det nesten bli denne gangen. Så finn fram penn og papir hvis du sliter litt med å henge med I svingene. Så vi tar på oss snorkel og briller og vi dykker ned I materien. Og historien vår starter I Cincinnati I Ohio, der Charles Manson blir født I 1934. Og moren hans, hun bare 16 år gammel.
Ja.
Kathleen Maddox. Og I starten så har ikke Manson noen navn. Han blir kalt No Name Maddox en god periode.
Ja.
Det sier jo litt allerede der om at kanskje moren ikke var klar for å få barn så tidlig. Og faren til Charles, det tror man, man ikke bombesikker, men man tror at det var en som kalte seg Colonel Walker Henderson Scott. Og ting kan tyde på at det var en luring og, et og en svindler. Da. Mm. Og han hadde tydeligvis da fått seg et ligg med Charles sin mor ved å påstå at han var oberst, men egentlig så jobbet han bare rundt omkring I diverse møller I området.
Ja.
Var en møllearbeider, hvis det noe.
Ja.
Og da moren på en måte konfronterte da Colonel, eller den fake obersten, med at han skulle bli far, så kontrer han med å fortelle henne at ja, ok, det passer litt dårlig, for jeg blitt kalt ut I hæren, så jeg nødt til å stikke nå.
Mm.
Og han bare forsvant.
Ja.
Så man tror at Charles Manson har aldri møtt sin biologiske far.
Nei.
Nei. Så Kathleen Maddox, hun må tenke raskt, dette ganske, altså dette på 30-tallet, ikke sant? Man skal jo ikke få barn utenfor ekteskapet. Så hun finner seg en fyr da, som hun kan gifte seg med. William Eugene Manson, som driver et renseri. Og det rekker hun da å gjøre før Charles ble født. Så Charles blir på en måte født inn I en familie.
Mm.
Og det derfor han tar da Manson-navnet og blir hetende Charles Manson. Og dette ekteskapet, det holder I ja, 3 år-ish, på en måte. Og hvis du har kjent litt på sympati for moren frem til nå, så det mulig at dette forsvinner, fordi hun var jo aldri til stede for Charles. Ikke sant? Hun var ung, hun ville leve sitt eget liv, og det gikk utover lille Charles. Så hun drar ut og drikker sammen med broren sin og lar Charles være sammen med ulike barnepassere. Det setter ikke denne nye stefaren pris på heller, så han skiller seg fra Kathleen Maddox. Og så blir Kathleen arrestert sammen med broren for ran og får 5 og 10 år I fengsel, og Charles blir plassert hos en onkel og en tante. Ikke sant? Så ganske sånn, en ganske kjip oppvekst, vil man si, en turbulent oppvekst.
Ja, ja, absolutt.
Moren slipper til slutt ut av fengsel, og de første ukene etter løslatelsen har Manson omtalt som de lykkeligste årene I sitt liv, eller den lykkeligste perioden I sitt liv.
Ja.
Men det bare frem til moren begynner å drikke ganske heftig. Og det fører til at de lever et omflakkende liv, de flytter mye, først til West Virginia, deretter til Indianapolis. Husker du hvem som også holdt på I dette området, I Nei. Indiana?
Nei.
Nei, det var Jim Jones det.
Ja, stemmer det, stemmer det.
Så det litt gøy å tenke på at 2 av verdens mest kjente sektledere, de, på en måte, de vokste opp I samme stat. Da.
Ja.
Så moren møter også da en ny mann gjennom anonyme alkoholikere. Og hele denne flyktige oppveksten preger jo Charles Manson, og han har fortalt I et intervju at han allerede som 9-åring satt fyr på skolen sin.
Oi.
Ja. Og han fikk tidlig problemer på grunn av nasking og småtyveri. Og det fører til at han som 13-åring blir plassert på Gibault School for Boys, en slags anstalt for unge kriminelle drevet av den katolske kirke. Og her var det vanlig å bli straffet for omtrent alt man gjorde, og slått med belter eller med sånne treårer, sånne wooden paddles.
Tenk at det liksom var akseptert.
Ja, ja.
Det så sykt.
Her skulle liksom folk bankes inn, inn på den rette sti, da, kan man si. Og dette finner ikke Manson seg I, det en fyr med en ganske sterk personlighet, så han flykter fra denne skolen og bor I perioder under broer, altså ute, ymse steder. Han forsøker også å flykte hjem til moren, men hun sender ham ganske sporenstreks tilbake til den katolske skolen, som han flykter fra nok en gang. Og I 1948, mens han fortsatt 13 år gammel, så raner han en butikk og bruker pengene sine på et billig rom I Indianapolis, I byens fattigste område, det såkalte Skid Row.
Then you go
downtown, where the folks are broke. You go downtown, where your life's a joke. You go downtown, where you buy a choke. Can you go home to Skid Row?
Nå prøver Manson å ta seg sammen. Han får jobb I Western Union, som en sånn telegramløpegutt, på en måte. Altså, han skal ut og levere beskjed. Og kanskje hvis han hadde klart å holde på den jobben, så hadde vi aldri hatt The Manson Family, kan jeg se for meg. Men han klarer ikke å legge naskekarrieren på hylla, og blir tatt igjen, og denne gangen så sendes han til Boys Town I Nebraska, som en annen forbedringsanstalt. Og her blir han kompis med Blackie Nelson, som et navn det også.
Ja, Blackie.
Og det etter 4 dager på anstalten, så får de tak I en pistol, de stjeler en bil og gjennomfører 2 bevepnede ran på veien og drar til Blackie Nelsons onkel, som visst nok var profesjonell tyv.
Han jo fortsatt 10-åring her.
Han tenåring her.
Ja.
Og denne onkelen ansetter dem som læregutter og sender dem ut på oppdrag. Men som du sa, han bare en tenåring. Han en nybegynner I gamet og blir ganske raskt arrestert etter et ran I en Peoria-butikk 2 uker senere. Og han blir også for oss skylda for de 2 tidligere ranene og må nok en gang på en ny streng gutteskole. Så man kan trygt si at voksenpersonene I Mansons liv ikke har levert så langt.
Nei, på ingen måte.
Altså han jo så uheldig med de voksenpersonene han har støtt på så langt da.
Ja.
På denne nye skolen så har Manson I senere intervjuer fortalt at han ble voldtatt av andre studenter, oppmuntret av en av skolens ansatte.
Hva?
Ja, han altså forteller også at han forsøkte å flykte 18 ganger fra denne skolen. Og det dette intervjuet ganske interessant, jeg satt og så på det I går.
Mm.
Det gjort I 1993 med en veldig kjent journalist som heter Diane Sawyer. Og det jo en fyr som, han så ekstremt intens I det intervjuet, altså det som et voldsomt hår. Du ser det I øynene
hans.
Han helt vill I blikket, ja, det helt riktig. Men likevel så det liksom, interessant å få med seg, det så mye sårt I barndommen her også da.
Mm.
Selv om han en grusom fyr, så det på en måte en grunn til at han blitt som han blitt, tror jeg da.
Ja, ja.
Han forteller også at dette var det tidspunktet han utviklet en selvforsvarsteknikk som han kalte det insane game. En teknikk han brukte når han ikke kunne forsvare seg fysisk, for da lagde han grimaser, skrek og veivet med armene, slik at han skulle oppfattes som gal.
Ja, det lurt. Det tror jeg lurt.
Skremmetaktikk.
Ja, jeg tenker bare Ace Ventura, ja.
Ja, ja.
Jeg husker ikke hvilken av dem, der han bare
Stemmer det.
Gjør seg til og skremmer.
Stå på ett bein der og skremmer, ja.
Den taktikken hadde jeg også brukt.
Ja, så ser for dere Charles Manson på en måte kjøre den taktikken der mot andre studenter.
Ja.
Det mulig at det funket bra. Han lykkes til slutt med å flykte fra denne skolen også, raner et par 3 bensinstasjoner og blir arrestert igjen. Denne gangen I Utah, så han har jo reist ganske langt da.
Ja.
Han blir sendt til Washington, D.C. og nok en anstalt.
For meg. Jeg tror ikke det virker som at liksom, det ikke noe bedre anstalter, det bare forskjellige steder.
Og det virker litt som at det blir strengere og strengere. At ja, det sånn,
men det blir vel kanskje det jo eldre du blir, eller?
Ja, det kan man kjenne.
Du forventer mer av en 15-åring enn du gjør av en 5-åring, på en måte.
Det nok helt riktig. Og han ble også da sjekket av en psykiater.
Ja.
Og får på en måte...
Etter de der...
ja, det nok en del av pakka.
Okay, ja.
Men også da at han aldri klarer på en måte slå seg til ro, at han må ut og rane og styre.
Ja.
Og han får vel en diagnose, hvis man kan kalle det det. Han ble erklært aggressiv og antisocial.
Mm.
Man følte man ble på den tiden at antisocial var et sånt ord man brukte på folk som ikke klarte å helt connecte med verden rundt seg. Da.
Ja.
På starten av 50-tallet så blir han som sagt sendt inn og ut av ulike sikkerhetsanstalter og blir også arrestert for å ha voldtatt en gutt mens han truet han med kniv. Så her I ferd med å gå fra masking til mye verre ting da.
Mm.
På 50-tallet så gifter han seg med en sykepleier og får en sønn som de kaller Charles Manson Jr. Men I 1957 mens han sitter inne så får han beskjed om at da kona Rosalie som han heter nå bor med en annen mann, så det varer ikke så lenge heller det første ekteskapet hans da. Og I disse årene så skjer det mye. Han blir for eksempel anmeldt for å ha forfalsket en sjekk, og han gifter seg igjen, etter at han slipper ut av fengsel, med en prostituert som heter Leona. Og hun, de møtes, jeg vet ikke helt hvordan de møtes, men hun hjelper han I hvert fall I et rettsmøte ved å gråte foran dommeren og fortelle at de har funnet hverandre, at de dypt forelsket I hverandre. Så I stedet for å hamne I fengsel for denne sjekksvindelen,
mm-hmm.
så får han en slags betinget dom.
Fordi han så forelsket?
Ja.
Ja, for at nå har jeg kommet på rett kjøl, liksom.
Helt riktig.
Ja.
Nå har han på en måte begynt å få...
Funnet kjærligheten.
Ja, puslespillbiten I ferd med å legge seg på puslespillbrettet hans.
Ja.
Og da tror kanskje dommeren, ok, det håp for Charles Manson også.
Mm.
Men det håp for Charles Manson? Ja. Han tar nemlig med seg denne Leona og en annen kvinne til New Mexico for å være halliken deres.
Ja.
Ja, og...
Han ikke så forelsket.
Nei, det tror jeg ikke. Han blir også da arrestert for hallikvirksomhet, brudd på noe som heter The Mann Act, en slags sånn trafficking-lov.
Ja.
Og dette blir han heller aldri dømt for. Men han blir da dømt for den sjekksaken.
Fordi du visste at han ikke var så forelsket likevel.
Ja, og han har brutt flere vilkår I den betingede dommen.
Ah.
Leona tar et skilsmisse I 1963, så nå da Charles skilt to ganger, men de rekker også da å få et nytt barn, så han har da to skilsmisser, to barn bak seg. Det går altså et rykt ute på internettet som sier at han var på audition til The Monkees, altså denne veldig kjente popgruppa The Monkees I 1965.
Det veldig gøy.
Det veldig gøy, men det nok dessverre fake, altså det ryktet, for han satt inne det året.
Ja.
Så det ikke fysisk mulig at han hadde troppet opp på en audition der.
Nei.
Dessverre da, men det hadde vært veldig gøy.
Kanskje han sendte noe?
Ja, kanskje han sendte noe. Tenk om han hadde fått jobben I... Dette
da kunne også andre... historien vært veldig annerledes.
Ja. Det akkurat det. Man hadde beholdt jobben I Western Union eller blitt vokalist I The Monkees på en måte.
Ja.
Men når han til slutt slipper ut I 1967, så han hvor gammel, Caroline?
Han 32, eller?
Ja.
Nei.
Yeah, I kid you not, han 32 år gammel. For det jo når nå det på en måte starter. Det ikke tull, det helt vanvittig. Og på dette tidspunktet her så har han brukt da over halvparten av livet sitt I fengsel. Så nå har Charles Manson blitt voksen, legger bak seg en fryktelig barne- og ungdomstid. Som jeg har sett med uttale I andre, når man 32 så vet man hva man vil.
Det vet man.
Ja, og nå har Charles Manson plutselig en slags retning I livet, kan det virke som da.
Mm.
Og vi snakket om det til starten også, at han en for så vidt en ok musiker, for I fengsel så har han lært seg å spille steel guitar.
Ja.
Sant? Han har fått en del skills. Jeg har hørt litt på musikken hans, så ja, det en helt sånn decent gitarrist altså.
Ja.
Det virkelig det. Så etter at han blir sluppet fri, så reiser han til San Francisco og blir gatemusikant. For da tenker han at, ok, nå kan jeg prøve å leve av musikken.
Mm.
Ganske raskt så blir han kjent med bibliotekaren Mary Brunner og flytter inn med henne. Og selv om da Mary skeptisk, hun ganske ung, hun mye yngre, hun 23, tror jeg, så blir hun overtalt, og snart så bor det 18 kvinner I denne leiligheten.
18 kvinner?
18 kvinner, og det tar ikke lang tid, altså.
Og Manson?
Og Manson selv. Så han har jo skaffet seg et lite harem på veldig, veldig kort tid I San Francisco.
Å, herlighet. Det høres ut som et mareritt. Det høres helt forferdelig ut.
Ja, jeg bor
sant. Jeg gikk jo I ren jenteklasse på videregående.
Mm.
Og hvis jeg skulle bodd sammen med dem I tillegg, altså jeg vet ikke hva jeg hadde gjort.
Nei.
Det var tøft, liksom.
Ja, det altså, høres helt grusomt ut.
Man trenger, ja, det var helt forferdelig.
Så kan jeg ikke se for meg at de hadde råd til en sånn kjempestor leilighet heller.
Nei.
Så her var det vel stuet
Men han hadde på en måte et slags forhold til disse damene, eller?
Ja, for det hadde han absolutt. Altså. Og vi må huske at dette I 1967. Det nå The Summer of Love skjer.
Mm.
Så Manson, han fikk nok kjørt seg, tenker jeg, med de jentene.
Ja.
For det var jo da samlet... Altså, over 100 000 mennesker, tror man, I San Francisco denne sommeren her, som da protesterer mot Vietnamkrigen, ikke sant? Proklamerer fri kjærlighet og tar hallucinerende dop. Og midt oppi dette så jobber Charles Manson seg opp til å bli en slags guru, for han utvikler en sånn kvasi-filosofi som vi har sett med mange andre sektledere, ikke sant? Mm. Så han begynner å preache altså, store tanker, ikke sant? Og får overtalt de kvinnene han bor med da, til å innse at de en reinkarnasjon av de første kristne.
Ja.
Ja, ikke sant? De første kristne ble jo forfulgt av romerne, og han mener da at staten, den amerikanske staten, romerne.
Reinkarnasjon av romerne?
Ja, kanskje. I hvert fall representerer romerne.
Ja, ja.
Og at da de de første kristne. Og han begynner også å tenke tanker om at han selv Kristus.
Selvfølgelig.
På slutten av året så reiser de rundt I en klassisk hippiebuss, altså da, som man har sett I tallige filmer, altså denne Volkswagen-bussen. Og alle kvinnene får masse aliaser, ikke sant? Man begynner å utvikle mange forskjellige navn, og her begynner jo sektdannelsen virkelig å gjøre seg gjeldende. Da.
Mm.
Så denne Mary Brunner, den originale kvinnen I sekten, blir for eksempel kalt Mary Ochi, Mother Mary og Linda D. Manson.
Ja.
Det hennes navn.
Det var mange.
Og Mother Mary passer jo bra her da, ikke sant? Fordi hun blir jo gravid hun også. Mm. Sammen med Charles får hun en sønn I 1968 som heter Valentine Manson med kallenavnet Pooh Bear.
Altså, bæsjebjørn?
Men det vel liksom kosenavn.
Kosenavn.
Pooh vel som kosenavn på en teddybjørn, ikke det?
Ok, ja.
Så vidt jeg vet, Winnie the Pooh.
Ja.
Og så videre. Men, for det Pooh med H, det ikke Pooh uten H.
Nei, ok.
Det hadde vært bæsjebjørn. Og det sies at Charles kutter navlestrengen med bare tennene.
Hvorfor det?
Nei, ja, det er fri kjærlighet.
Nei.
Oh. Ja da. When the moon is in the seventh house. Og det i denne blomstertiden at Charles Manson virkelig får vind i sektseilene. Han får kontakt med mange kjente personer i amerikansk showbiz. Blant annet skuespiller Al Lewis, produsent Phil Kaufman og, en dere kanskje har hørt om, Dennis Wilson fra supergruppa The Beach Boys. Yes. Så han ute og jobber ganske greit, altså. Og ja. Det jo sikkert i tråd med at han ønsker seg denne musikkarrieren.
Mm.
Og det jo en taleførfyr, det en fyr med masse charm. Han kjekk. Så det klart at man trekkes jo mot han. Han skuespilleren Al Lewis, Manson var jo barnevakt for barna hans.
Oi.
Faktisk, og skuespiller...
Barnevakt fra... Helvete, holdt jeg på å si.
Ja,
men, det jo helt grusomt.
Helt grusomt.
Tenk bare at du har latt Manson passe barna dine.
Ja. Men han har uttalt Al Lewis at senere at liksom, ja, men Manson var en hyggelig fyr, han, så fort man ble kjent med han.
Ja, ja. Det kan man jo si om mange.
Det kan man si om mange. Men, og hvordan blir han da kjent med denne Dennis Wilson? Litt tilfeldig, faktisk.
Det var
faktisk.
Beach Boys-fyren, ja.
Det var det. For Wilson, han ute på kjøretur en dag og plukker opp to haikere, som jeg følte man gjorde mye på den tiden.
Mm.
Haiket rundt i USA. De to haikerne han plukker opp heter Patricia Krenwinkel og Ella Jo Bailey. Og
de medlemmer av Manson Family.
Det helt korrekt.
Ja.
Og på det tidspunktet så de påvirket av alkohol og LSD. Wilson kjører dem til huset sitt i Los Angeles, og liksom, ja, dere kan slappe her litt, altså, sove ut rusen, ta det helt piano her. Så skal han dra for å spille noe musikk. Mm. Så han lar de to kvinnene være igjen i huset alene. Og dagen etter så kommer da Wilson tilbake, og der blir han møtt av Charles Manson i oppkjørselen som tar han imot og kysser føttene hans, som også da Jesus drev og gjorde.
Ja.
Han kysset jo føttene til apostlene, for eksempel. Og det ikke bare to kvinner i det huset når Wilson returnerer. Nei, det 12 andre mennesker, for det meste kvinner, som har bare slått seg ned i huset til.
De bare tok over huset hans, på en måte.
Ja, de gjorde det.
Ja.
Det var liksom en sånn rolig invasjon.
Men altså, hvor lenge ble de der?
Du, et par måneder.
Nei!
Jo.
Nei,
jo.
De gjester som aldri går liksom.
Ja, grusomt, men jeg tror igjen da, dette var jo den tiden hvor liksom, man skulle være åpen mot alle, ikke sant? Alle er velkomne i mitt hus, her deler vi på alt, og så videre.
Ja.
Og ikke bare nok med at de blir der et par måneder, de får masse penger av Wilson, han jo da sikkert millionær på dette tidspunktet.
Ja.
Blant annet så betaler Dennis Wilson $200,000 for å hjelpe dem, nei, unnskyld, norske kroner, nå har jeg skrevet til norske kroner, for å hjelpe dem med medisiner mot gonoré.
Oi, er det så dyrt?
Det høres dritdyrt ut.
Men det sikkert enda dyrere da, eller?
Ja, og så det vel sånn, de har ikke helseforsikring, ikke sant? De har ikke de greiene der. Men de har jo da helt tydelig bare pøka herfra til månen, ikke sant?
Ja, det ikke rart han, Wilson, ville ha de gonoré-fri.
Nei, er du gæren?
Nei, han vil jo sikkert ligge med dem han
også. Ja, det kan gå til henne. Der har du også en slags intensjon, ja, men det stemmer.
Så ikke bare av godhet, kanskje?
Nei. Han
hadde litt egen vinning på det.
Vil ikke bruke dong Dennis Wilson fra Beach Boys. Manson spiller også inn flere låter i studio hans, og det virker som kvinnene på det tidspunktet fungerer som tjenere.
Ja.
Ja, at liksom de gutta, de koser seg, høy sigarføring, spiller musikk, mens kvinnene på det. Ja, under Dania da.
Ja.
Manson blir også kjent med kjente låtskrivere som Greg Jacobsen, Terry Melcher, merkte du det navnet, som sønn til en kjent skuespiller som heter Doris Day, som kjent for veldig mye musikaler og sånn.
Ja.
Og Rudy Altobelli, og Melcher og Altobelli, de ganske sentrale i historien. Altobelli har på det tidspunktet her leid ut huset sitt til Sharon Tate og hennes mann Roman Polanski.
Ja.
Etter hvert så sier Beach Boys Wilson opp leiekontrakten sin på huset, at han leier bare dette huset, noe som gjør at da Manson-familien må flytte.
Han gikk så langt. Han måtte rett og slett si opp kontrakten for å få bli kvitt
Jeg kan nesten virke litt sånn.
Manson-familien.
Ja, og da ble de kastet ut da.
Ja.
Og nødt til å finne seg et nytt sted, og da blinker de seg ut et sted som heter The Spahn Ranch, en gård, som tidligere ble brukt til westernfilmer. Så man har sikkert sett det I ulike filmer tidligere. Og her får familien bo gratis mot at jentene I gruppa har sex med den 80 år gamle blinde eieren.
Oi.
Så de betaler leie. Altså mensen betaler leie ved å da la kvinnene ha sex han med denne gamle.
Han høres som fortsatt en pimp.
ja, det helt riktig.
Altså...
Og det her også de ble kjent med en mann som heter Charles Watson, eller Tex Watson, som han ble kalt, en fyr fra Texas, som blir plukket opp av Manson, også da etter en haiketur.
Ja.
Så de kjører rundt I området og liksom finner folk og bli med, dere har ikke noen retning I livet, bli med til Spahn Ranch. Her har vi det sånn og sånn, masse kvinner.
Ja.
Og Charles Watson blir også veldig, veldig sentral I denne historien.
Hva skal vi kalle han bare for enkelthetens
skyld?
Tex,
tror jeg vi kaller han.
Tex, kaller
han. Ja. Manson har sakte, men sikkert da, kan man si, lagt hippie, I hvert fall deler av hippie-filosofien bak seg, og skifter fokus. Og på det tidspunktet her, så blir han helt oppslukt av The Beatles. Sikkert en på grunn av deres vanvittige suksess og musikalske talent.
Mm.
Og særlig da albumet The White Album. For på dette albumet så det en låt, en spesifikk låt, som stjeler oppmerksomheten hans. Dette låta Helter Skelter. Hva, har du noen forhold til den låta her fra før?
Mm, jeg har hørt den.
Ja.
Ikke noe mer enn det, nei.
Nei. Og Paul McCartney har jo da uttalt seg om denne låten. Det jo han som har skrevet den.
Mm.
Og Helter Skelter betyr jo sånn kort og greit kaos, på en måte. Men ikke noe særlig utover det. Fordi Paul McCartney han har sagt at han bare ønsket å lage en skikkelig bråkete låt.
Ja.
Som, det en kul låt, men det liksom tøff rock med
ja,
musikk.
Ja, men det vil ikke anses så veldig bråkete I dag.
Ikke I dag.
Men da var det nok veldig bråkete, ja.
Ja, det var det nok. Mm. Og derfor passet uttrykket Helter Skelter da, som titel på låta. Men Charles Manson, han av en annen oppfatning, for han mener at sangen skisserer et scenario der svarte mennesker skal ta over verden. Men ikke klarer å styre den selv, for det skal nemlig Manson og hans familie gjøre. Fordi han hadde da utviklet noen vanvittige rasistiske tanker,
ja.
Om at liksom, ja, det var I ferd med å bli mange svarte I USA, de sterke, ikke sant, rent fysisk, de har muligheten til å på en måte ta over byer, ikke sant, reise seg mot den hvite overmakten.
Jeg skjønner ikke, liksom, han var liksom hippie, og så gikk han til å bli... rasist, liksom. Jeg synes ikke, altså I mitt hode så ikke de to så veldig forenlige.
Nei, jeg helt enig I det. Det var nok, han var nok hippie på en måte, men hadde jo da ganske mye sånn fucka tanker allerede om at han var reinkarnasjon,
ja,
det var fullt og alt det der. Så, så paranoiaen også tror jeg lå som et teppe over tilværelsen her da.
Ja.
Og nå slo det til for fullt etter at Helter Skelter ble, eller kom ut da, som på dette albumet. Og ja, som sagt, så han mente at, da, at de svarte ikke hadde intelligens nok til å styre selv, og at da de ville finne Manson-familien og gjøre dem til konger, på en måte. Så på nyttårsaften 1968 så står de på denne ranchen, iskalle ørkenen, og varmer seg på et bål. Og det da Manson forteller at en apokalypse nær, og at Beatles har forutsett dette I låta si. For nå nemlig Manson funnet ut at det tid for Helter Skelter. Og det var første del av historien om Manson-familien.
To be continued.
Yes, vi tilbake med del 2 om en uke. Frem til det, var det impartial? Vi høres. Wait till I tell you everything. Here you are.